Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 24. poglavje. Meso kot hrana. Prehrana, ki je bila človeku določena na začetku, ni zajemala živalskega mesa. Šele po vesolnem potopu, ko je bilo uničeno vse zelenje na zemlji, je bilo človeku dovoljeno jesti meso. Gospod je v Edenskem vrtu izbral hrano za človeka in tako pokazal, katera prehrana je zanj najboljša. Z izbiro hrane za Izraela je podal isti nauk. Izraelce je izpeljal iz Egipta in se lotil njihove vzgoje, da bi lahko postali njegovo ljudstvo. Po njih je želel blagosloviti in poučiti svet. Priskrbel jim je hrano, ki je bila najbolje prilagojena temu namenu. To pa ni bilo meso, temveč mana, kruh z neba. Samo zaradi njihovega nezadovoljstva in mrmranja po loncih mesa v Egiptu jim je dovolil mesno hrano, ampak le za kratek čas. Njena uporaba je povzročila bolezen in smrt tisočim. Vendar omejitev na brezmesno hrano ni bila nikoli iskreno sprejeta. Še naprej je povzročala nezadovoljstvo in odkrito ali prikrito godrnjanje in nikoli ni postala trajna. Po naselitvi v Kanaanu je bilo Izraelcem dovoljeno uporabljati mesno hrano, vendar z natančnimi omejitvami, ki so imele namen zmanjšati škodljive posledice. Prepovedano je bilo uporabljati svinjino ter meso drugih živali, ptic in rib, katerih meso je bilo razglašeno za nečisto. Strogo prepovedano pa je bilo uživati tolščo in kri mesa, ki je bilo sicer dovoljeno. Za hrano so smeli uporabljati samo zdrave živali. Mesa živali, ki je bila raztrgana ali je poginila, ali pa ji ni bila skrbno odstranjena kri, niso smeli uporabiti za hrano. Ko so Izraelci opustili božanski načrt prehrane, so doživeli velike izgube. Želeli so se mesne prehrane in poželi so njene posledice. Niso dosegli Božjega ideala značaja in niso izpolnili njegovega namena. Gospod jim je dal, česar so želeli, a poslal jim je suhoto v njihove duše. Bolj so cenili zemeljsko kakor duhovno, zato niso dosegli posvečenih posebnih prednosti, ki jim jih je namenil Bog. Tisti, ki jedo meso, jedo žito in zelenjavo iz drugega vira, kajti to je živalska hrana, ki zagotavlja njihovo rast. Življenje, ki je skrito v zrnju in zelenjavi, prehaja v uživalca. Mi ga prejmemo, ko jemo meso teh živali. Koliko bolje bi bilo, da bi ga dobili naravnost z uživanjem hrane, ki nam jo je določil Bog. Meso ni bilo nikoli najboljša hrana. Ker pa obolevnost živali tako hitro narašča, je njegova uporaba danes dvakrat bolj sporna. Tisti, ki jedo mesno hrano, ne vedo, kaj jedo. Ko bi lahko videli žival, dokler je še živela, in bi poznali kakovost mesa, ki ga zaužijejo, bi se pogosto s studom obrnili od njega. Ljudje neprestano jedo meso, ki je polno povzročiteljev obolenj. Tako se prenašajo tuberkuloza, rak in druge usodne bolezni. V svinjini mrgoli za jedavcev. Glede svinje je Bog dejal: tudi svinje ne jejte, ker dvoji parkelj, a ne prežvekuje, nečista vam bodi. Njihovega mesa ne jejte in njihove mrline se ne dotaknite. To zapoved je dal zato, ker svinjina ni primerna za hrano. Svinje so mrhovinarji in to je edina naloga, ki jim je bila namenjena. Ljudem ni bilo nikoli v nobenih razmerah dovoljeno jesti njihovega mesa. Meso živali, katere naravno okolje je umazanija, in se hrani z vsakovrstnimi gnusnimi rečmi, ne more biti zdravo. Pogosto pripeljajo na trg in prodajo živali, ki so tako obolele, da se jih njihovi lastniki bojijo rediti še naprej. Tudi nekateri načini pitanja za trg povzročajo bolezni. Prikrajšane za svetlobo in čist zrak dihajo v zračje hlevske umazanije, se mogoče krmijo z razpadajočo hrano, zato je vse telo kmalo zastrupljeno s škodljivimi snovmi. Živali pogosto prevažajo na velike razdalje, kjer so do prihoda na trg izpostavljene hudemu trpljenju. Odpeljajo jih z zelenih travnikov, potem pa potujejo dolge utrujajoče kilometre po vročih in prašnih cestah ali pa jih prevažajo nagnetene v umazanih vagonih, vročične in izčrpane, pogosto dalj časa brez hrane in vode. Te živali gredo v smrt samo zato, da bi se ljudje lahko gostili z vrhovino. Na mnogih krajih se ribe zastrupljajo z umazanijo, s katero se hranijo, in tako postajajo povzročitelji bolezni. To velja še zlasti za ribe, ki prihajajo v stik z odplakami iz velikih mest. Ribe, ki se s tem hranijo, lahko odplavajo v oddaljene čiste vode in jih tam ulovijo. Ko so uporabljene za hrano, povzročijo bolezni in smrt tistim, ki ne slutijo nevarnosti. Posledic mesne prehrane morda ne moremo takoj zaznati, vendar to ni dokaz, da ni škodljiva. Le malo katere je možno prepričati, da jih je zaužito meso zastrupilo in jim povzročilo trpljenje. Mnogi umirajo zaradi bolezni, ki so v celoti posledica uživanja mesa, medtem ko niti sami, niti drugi ne posumijo o resničnih vzrokih. Moralna zla mesne prehrane niso nič manj izrazita kakor telesne bolezni. Mesna hrana škoduje zdravju, kar pa prizadene telo, ustrezno vpliva tudi na um in dušo. Pomislite na krutost do živali, ki jo zahteva mesna hrana in njene posledice za tiste, ki jo povzročijo in one, ki jih opazujejo. Kako to uničuje nežnost, ki bi jo morali čutiti do teh božjih stvarstev. Razumnost, ki jo kažejo mnoge neme živali, se tako zelo približuje človeški, da je to prava skrivnost. Živali gledajo, poslušajo, ljubijo, se bojijo in trpijo. Svoje organe uporabljajo zvesteje, kakor mnogi ljudje. Izražajo naklonjenost in nežnost do sotrpinov. Ljubezen, ki jo mnoge živali kažejo do ljudi, kateri skrbijo za nje, daleč presega tisto, ki jo kažejo nekateri ljudje. Tako se navežejo na človeka in tega ni mogoče pretrgati brez njihovega hudega trpljenja. Kako lahko kdo, ki ima človeško srce in je kdaj skrbel za domače živali, lahko pogleda v oči, ki so tako polne zaupanja in ljubezni in jih prostovoljno izroči mesarjevemu nožu. Kako bi lahko potem kot slasten zalogaj jedel njihovo meso? Napačno je prepričanje, da je mišična moč odvisna od uživanja mesne hrane. Potrebe organizma lahko bolje zadovoljimo in uživamo krepkejše zdravje, če je ne uporabljamo. Žita, sadje, lupinasti plodovi in zelenjava vsebujejo vse hranljive snovi, ki so potrebne za nastajanje kakovostne krvi. Teh snovi mesna hrana ne zagotavlja tako dobro ali celovito. Če bi bila mesna hrana življenjsko pomembna za zdravje in moč, bi nam jo Bog določil že na začetku. Ko prenehamo uporabljati mesno hrano, se pogosto pojavi občutek slabosti in pomankanja moči. Mnogi to poudarjajo kot dokaz, da je mesna hrana bistvenega pomena. Spregledajo pa, da je to zaradi poživljajoče narave, ki jo ima ta hrana, ker razgreva kri in draži živčevje. Nekateri se bodo tako težko odpovedali v uživanju mesa, kakor se pijanec težko odpove svojemu požirku žganja. Vendar bi prav njim sprememba najbolj koristila. Ko opustimo mesno prehrano, jo moramo nadomestiti z raznovrstnim žitom, lupinastimi plodovi in zelenjavo, kar bo obenem hranljivo in bo teknilo. To je še posebno potrebno pri ljudeh, ki so slabotni ali preobremenjeni s stalnim delom. V nekaterih deželah, kjer je veliko revščine, je meso najcenejša hrana. V takšnih razmerah bo spremembo teže opraviti, vendar jo je možno izvršiti. Vsekakor pa moramo upoštevati razmere, v katerih ljudje živijo, in moč dolgoletnih navad. Zato moramo biti previdni, da ne bomo neprimerno vsiljevali zamisli, če tudi so pravilne. Nikogar ne smemo siliti k naglim spremembam. Meso mora nadomestiti zdrava poceni hrana. O teh zadevah je veliko odvisno od tistega, ki kuha. Ta lahko skrbno in spretno pripravi jed, ki je hranljiva in vzbuja tek, ter lahko izdatno nadomesti mesno hrano. Vsekakor pa vzgajajte vest, zaprezite voljo, zagotovite dobro in zdravo hrano in sprememba bo laže opravljena, želja po mesu pa bo kmalo izginila. Ali ni čas, ko bi morali vsi načrtovati opustitev mesne prehrane? Kako naj tisti, ki si prizadevajo postati čisti, plemeniti in sveti, da bi se lahko družili z nebeškimi angeli, še naprej uporabljajo hrano, ki tako škoduje duši in telesu? Kako lahko jemljajo življenje Božjim stvarstvom, zato da bi lahko kot naslado uživali meso? Naj se raje povrnejo k zdravi in okusni hrani, ki je bila dana človeštvu na začetku, naj se navajajo biti usmiljeni z njenimi bitji, ki jih je Bog ustvaril in nam jih podredil, in tega naj učijo tudi svoje otroke.